Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Skont il-Financial Statement ippubblikati mill-Partit Nazzjonalista, il-partit għandu liabilities jew dejn ta' 11.7 miljon euro, b'self minn partijiet terzi u banek li jiffurmaw il-biċċa kbira ta' djun. Is-sena l-oħra il-PN nefa' 250,000 euro fil-kampanji elettorali għall-Parlament Ewropew u l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Il-Labor nefa' kważi 1.6 miljon euro. Il-PN għandu deficit ta' 737,000 euro fis-sena 2024. Il-ferra tal-medja tal-PN, Media Link, tidla li hija t-toqol ewlieni fil-finanzi tal-partit. Dan joħroġ mill-accounts awtidjata minn Ryan Borch. Il-partit għata 7.7 miljon euro tal-kontribuzzjonijiet li għati lill-Media Link, meqjusa bħala unrecoverable. Kellimi għal-partijt konferma li il-figura ta' 32 miljon euro dejn ikkwotata fil-passat tinkludi il-liabilities tal-Media Link. Intant ukoll f'reazzjoni il-Partit Laburista staqsa kif il-PN mar minn dikjarazzjoni ta' dejn ta' 32 miljon euro għal 11 miljon euro f'6 xhur. Dak l-istqar il-PN jitfa' dubju serju dwar fejn iktar minn 20 miljon euro sparixxew mill-accounts tal-PN. Labour qal li dawk li mhumiex kredibbli imexxu l-finanzi tal-partit tagħhom qatt ma jistgħu jiġu fdati fit-tmexxija tal-finanzi tal-partit. Il-Partit Nazzjonista Gvern preżenta lill-Kummissjoni Elettorali l-accounts tiegħu sas-sena 2024. Il-partit qal issa huwa kompletament in regola mal-finanzjament tal-partiti. Dan meta il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Borg kien wieħed li jagħmel fl-ewwel mitjum tiegħu bħala kamp. Is-Segretarju Ġenerali tal-PN Charles Bonello saħaq li wara ġimgħat ta' ħidma il-Partit Nazzjonalista wettaq propju dan għaliex il-kamp dak li wieħed wettqu. Bonello qal li dan grazzi għall-ħidma sfiqa tal-ħaddiema tal-partit. Intant it-tnejn filgħodu il-Kamp Nazzjonista Borch indirizza konferenza tal-aħbarijiet barra d-dar ċentrali fl-okkażjoni tagħu l-mitjum tiegħu fil-kariga ta' kamp tal-partit. Sostna li dan huwa biss il-bidu ta' vjaġġ, sostna li l-bidla bdiet u l-PN qed jissaħħaħ. Spjega dak li l-PN iwettaq fl-ewwel mitjum waqt li fakkar li issa ġew ippreżentati l-kontijiet finanzjari awditjati tal-partit lill-Kummissjoni Elettorali. Għalli kifu konfermat mir-rendikont finanzjarju għas-sena bejn s-sena 2020 u s-sena 2024, il-PN għandu aktar qassi milli djun. Spjega kif għaddejja ħidma fuq pjan biex is-sitwazzjoni finanzjarja tal-partit kompli titjib u d-dejn jibqa jitħallas. Il-PN se reżid l-introjtu tiegħu mill-każini mingħajr ma ibih l-ebda każin. Fakkar kif il-Prim Ministru Robert Abela għadu sissa ma pubblikax id-dikjarazzjoni tal-assi tal-Ministri tiegħu, lanqas ippubblika l-ispejjeż tal-kampanja tiegħu biex laħaq mexxej Laburista sitt snin ilu. Hawnhekk Borch elenka numru ta' wegħdiet oħra li ġew imwettqa fl-ewwel mitjum fil-kariga tiegħu. Ħatra ta' tim ta' tmexxija elkom l-uffiċċju elettorali tal-partit jiġi msaħħaħ u mammar b'mod professjonali. Policy team id-dedikat kollu għal-għawdex. Is-soktat l-inizjattiva Nisma estiża għal diversi setturi ta' soċjetà ċivili. Tnedija ta' crowdfunding blisem Tama, meta wkoll fi ftit jiem inġabru 15,000 euro biex il-PN ikollu podcast tiegħu. Ħidma biex il-PN ikun partit aktar ripiżaża. Ħabbar ukoll konvenzjoni nazzjonali għall-frar li matul għal-PN ikompli jisma, jilqa proposti u jibni il-vizjoni tiegħu għal meta jkun fil-gvern. Deputat Gvernatur tal-Bank Ċentrali Alexander De Marco kien approvat unanimament mill-Kumitat Parlamentari għall-Ħatrijiet Pubbliċi biex jieħu over mingħand Edward Scicluna bħala kap tal-Bank Ċentrali ta' Malta. De Marco temporanjament kien ħa over ir-riedni tal-Bank Ċentrali meta Edward Cicluna sospenda lilu nnifsu wara pressjoni pubblika u tal-gvern fuq akkużi kriminali brabta mal-ftehim tal-isptarijiet mal-vitals fl-Ulju tas-sena l-oħra. Il-ċermen tal-Kumitat tal-Ħatrijiet Pubbliċi Chris Agius jinforma lill-Prim Ministru Robert Abela dwar din id-deċiżjoni tal-Kabinett. Steve Catcuti li għandu 55 sena qed jimmira li jkun l-ewwel Malt li jaqdef waħdu l-Atlantiku mingħajr appoġġ. Din hija sfida inkredibbli u fit-tmiema jkun wieħed minn biss 200 persuna li qasmu l-Atlantiku darbtejn. Il-qatfa meqjusa waħda mill-iktar qiebsa fid-dinja bdiet minn La Gomera fil-Canary Islands. E kif Catcuti qed jipprova jwettaq din l-avventura storika. Catcuti se jkun wieħed minn 43 teams li qed jipparteċipaw f'din it-tiġrija iżda Catcuti se jkun qed jaġixxi waħdu. Il-vjaġġ fuq tul ta' 4800 km minn La Gomera lejn il-Port Ingliż f'Antigua mistenni jħodlu bejn 50 u 60 jum. Matul il-vjaġġ tul il-Baħar Atlantiku, Catcuti se jaqdef għal 13 jew 16 siegħa kull jum u mistenni jiffaċċja mewġ qoli sa anke 5 metri. Ukoll jgħaddi minn ħinijiet inqas ta' irqad sew u ġieħ u anke ejja mentali. Fil-fatt din l-ispedizzjoni fl-Oċean Atlantiku mhix l-ewwel darba. Fl-2021 inaqgħet ma' ekwipaġġ ta' addiefa li qatfu ftit inqas minn 6,000 km minn Portimão fil-Portugal għal Kourou fil-Ginea Franċiża. F'wieħed u 50 ġurnata 18 sija u sekonda. Metwetta din il-qatfa fis-sena 2021 Catcuti ħalef li ma jerġax jagħmilha. Il-vjaġġ Catcuti se jagħmlu fuq dajsa jisima Kamila, wiesa 1.7 metri, isegwi rutina ta' rqad ta' 4 sigħat kull lejl u jaqdef f'intervalli ta' bejn 3 jew 4 sigħat b'waqfin għal mistrieħ u żmien biex jara li d-dajsa hija sew. Iġor miegħu hemm 600,000 kaloriji ta' ikel u minkejja li jikkonsma madwar 6,200 kaloriji kull jum jistenna li jonqos madwar 8 kilos. Ilma jipproduċih permezz ta' pompa ta' reverse osmosis abbord waqt li t-tojjit ikun sempliċement barmil. Meta item l-avventura fi frar ikun telef il-meliet u il-berdes ta' tnejn mill-bniet tiegħu. Martu Desire kienet fil-port ta' Gomera fil-Canary Islands u taraħ jibda din l-avventura. Il-qatfa kella tibda il-ħamis 15 ta' Diċembru. Catcuti ilu jaġ fl-Iżvizzera 20 sena. L-Aeroport Internazzjonali ta' Malta qal li kwart tal-passiġġieri li se jivvjaġġaw dan il-miliet huma lokali. Ix-xahar li ħor total ta' 734,791 passiġġier waslu jew ħallew l-Aeroport ta' Malta. Wieħed minn kull 6 passiġġieri din is-sena huwa lokali, iżda f'Diċembru din il-figura titla' wieħed minn kull 4. Barra il-vaganzi tal-iskejjel u il-reunions ta' familji, din iż-żieda hija kontribut ta' żieda fl-appelli għal destinazzjonijiet kiesħa matul dan il-perjodu festiv. Biż-żieda ta' iktar rotot frekwenti lejn il-Polonja, Skozja, Tramuntana tal-Italja u l-pajjiżi Skandinavi, ifisser hawnhekk li l-Maltin li vjaġġaw għandhom iktar għażliet fil-destinazzjonijiet ħafna drabi assoċjati ma' żmien il-miliet. B'mod sorprendenti jum il-miliet se jkun l-iktar kwiet għall-Aeroport ta' Malta din is-sena b'50 take-offs u landings skedati għal 25 ta' Diċembru. Iżda fis-27 ta' Diċembru se jkun l-iktar jum biżel u madwar 30,000 mistennija jgħaddu mill-aeroport. L-Ingilterra u l-Italja jibqgħu l-ewwel u t-tieni l-iktar rotu popolari rispettivament. Il-Ġermanja tiġi fir-raba' fuq il-sena tas-sena l-oħra u wara tiġi Spanja għal titjuriet minn Malta.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.